Nos wetha, rhodus yma, dyma yw fy audio cyntaf i. Y broblem yn aml gyda'r tro gyntaf ni'n treol rhywbeth ar y we yw yn bod ni fel arfer ond eisiau gweld sy'n ma'r tecnol yn gweithio. Bod hwnnw'n vlog neu fideo neu bynnag. Felly, waith i ni drafod rhywbeth cyfoes, a pan fi'n dweud cyfoes, fi'n golygu beth sydd ar y teledu yn gorfod yn ystafell ar un o bryd. Fel mae'n digwydd, The Matrix Reloaded sydd arno. Cafodd y ffilmiau oedd yn dilyn y bennod gyntaf, a mae'n ateb llygoer ar y cyfan, a hynny am o'n i am fod y stori wedi gorfod yn wethu. Ond, dyma i fy marn i am heno, rhowch gynneg arall i fi. Yn ddeb yn hoffi heat pan ddeth y mas, ond mae pawb yn gweld yn glasur erbyn hyn. Felly dyna fy bwy cyntaf. Adolygiad o ffilm sci-fi kung fu gyda Bill Nedhead. Sa'n gofio pwy'n.